Vítejte v CAFIN Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CAFIN Talks. Já jsem Mirek Umlauf a mám tu dnes hosta z firmy Kebula, která vystoupila na IT for Finance konferenci. A tím hostem je Jirka Maňas.
Dobrý den.
Jirko, ty jsi prošel snad všemi IT rolemi za svou kariéru ve velkých firmách. Pověz mi, co to vlastně bylo za firmy, co to bylo za role. A protože jsme tady, naše audience jsou hlavně lidé z financí, hlavně lidé, co rozumí financím, jaký to bylo pracovat v té roli toho ajťáka s financemi.
Jo, super. Já jsem vlastně už táhneme na 30. rok v technologiích. Je to hrozný se na to takhle zpětně podívat. A když se bavíš o firmách, tak já jsem vlastně kromě práce, kterou jsem měl při škole jako student, tak vlastně já jsem nastoupil hned do té největší firmy na světě a to byla tenkrát General Electric. Když jsem tam nastupoval, tak General Electric měla zhruba nějakých 300-350 tisíc zaměstnanců po celém světě v nějakých velkých industriálních celcích a tady v České republice to vlastně byla firma nebo banka, která koupila Agrobanku a jmenovala se jako GE Capital a tam já jsem nastoupil právě s vizí být ve velké firmě a získat zahraniční zkušenosti. Jo? Takže vlastně k financím hned první job, tak jsem měl jako velmi blízko, protože to byla finanční skupina a pak já jsem pokračoval Českou spořitelnou, pak jsem získal zahraniční zkušenost velkou s Home Creditem ve Vietnamu a pak jsem vlastně se vrátil a vyzkoušel jsem si retail a to byl food retail Tesco. To byla velmi zajímavá zkušenost změnit z toho finančního světa do světa prodeje a pokračoval jsem v real estateu ve skupině, která staví industriální parky a pak jsem vyslyšel volání a připojil jsem se ke klukům, k Pavlovi Doleželovi a k Petrovi Šimečkovi do Kebuly a to se stalo tenhle ten rok.
A tam vidím teda obrovský přeskok, vlastně ty jsi byl celou svou kariéru, řeknu, zákazníkem IT firem, asi jich bylo spousta softwarových vendorů. A teď seš najednou jedním z nich, softwarovým vendorem.
Jo, dodavatelem.
Dodavatelem. Jak to spolu, je to nějak propojený spolu, těžíš z těch svých zkušeností a co je jinýho?
Jo, je to hrozně zajímavý. Tady ty přeskoky z dodavatele do odběratele nebo z odběratele k dodavateli, tak vlastně nejsou úplně tak častý. A dokonce tam existuje takzvaný jako údolí, přes který se jako často nechodí. Protože ty firmy nějakým způsobem už v rámci výběrových řízení tady ty uchazeče jako odmítají, jo. A to znamená, ty přestupy nejsou tak častý. Ale vlastně ve výsledku je to hodně podobný, jo. My dneska máme vlastně jako Kebula spoustu zákazníků, kterým se jako věnujeme a jedna z našich klíčových věcí, proč Kebula je úspěšná, je protože my máme zákazníka a ten náš support jako jeden z vlastních jako identifikátorů. Jo? My chceme poskytovat ty nejlepší služby zákazníkům a v tom jsme jedineční, si dokážu a troufnu říct. A co se týče bytí ve velkých firmách, tak tam vlastně taky jsou jakoby interní zákazníci pro to IT, i když jsou to vlastně ty zaměstnanci té banky, ale tam se taky snažíte dodávat ten interní servis. Samozřejmě některé organizace to mají dotažený tak, že se za něj i fakturuje a probíhá tam takzvaná jako interní fakturace, ale moc firem to nemá, takže vlastně je to takový ten servis, který děláte, protože ho prostě chcete dělat dobře a v tom my ajťáci jsme jako super.
A když si vzpomeneš, ještě kouknu zpátky do té, když jsi byl v té roli toho IT, tak tam jeden z těch interních zákazníků jsou ty finance.
No jasně.
Ti, co řeší účetnictví, controlling, analýzu. Co byly ty, nebo jaký způsob interakce, jaký bolesti tady v těchto firmách, v jakých působil, s finance většinou měli a co chtěli potom IT a jak to fungovali.
Jo. Tak jak jsem říkal, bankovnictví jsou finance, že jo? Takže tam vlastně jako tím koncovým zákazníkem, kromě zákazníků banky, byly samozřejmě ve velké části finance, hlavně třeba bankách oddělení rizika, který je velmi důležitý, ale v ostatních firmách je oddělení financí vlastně taky jako velmi důležitý útvar, protože skrze finance se hodně, můžu říct, podle mě i většina firm jako řídí. V některých menších organizacích dokonce IT je ve financích, jo? Protože mají CFOs svoji vertikálu a vlastně dělají částečně i provozní ředitele v některých organizacích a tudíž mají IT i pod sebou. A co se týče financí, tak tam je taková zajímavá situace, protože ty finance většinou jakoby nejsou ten výrobní podnik, nejsou ty, co vyrábějí ty věci, jsou to většinou jakoby podpůrný funkce nebo back office. Jo? I v té bance vlastně finance netvořili, že jo? Byla tam ta prodejní síť, která prodává ty produkty, produktová řada a tak dále. Finance vlastně nejsou tím frontendem těch většiny firem. No a myslím si, že i jako takový trošku trpí, protože se na ně nedostává tý nedostatkový IT kapacity většinou a všechny ty věci, co se dělají pro finance, jsou zejména z hlediska ERP a případného reportingu a IT věnuje velkou část své kapacity zejména dodáváním věcí pro koncový zákazníky v bankách zákazníky. U nás jsou to zejména zákazníci naší technologické platformy. Takže když se ptáš jako na bolístky, tak musím velmi naplacat to říct, že většina finančních oddělení sedí v Excelech, jo, protože nemají jak často jinak si ty věci udělat, nemají podporu od IT, nemají ty správné nástroje, tak dělají to, co umějí nejlíp a chtějí dodat, že jo? Protože každý, kdo dělá jako svoji práci dobře a chce ji dělat, tak chce dodat ty výsledky a obrací se na to, co je mu nejbližší. No a Excel je to, co vlastně všichni známe ze škol, to, co známe odkudkoliv, dělá se v tom velmi jednoduše a každý si tam vlastně může opanovat ten svůj, ať už je to jako automatizační věc nebo nějaká výpočtová věc a má nad tím kontrolu a má nad tím i možnost jako budoucího rozvoje. Takže většina věcí ve financích, musím říct, se děje v Excelech, pak se přenáší do těch PowerPointů a prezentují se a dělají se na základě toho rozhodnutí.
Děkuju, tady velmi s tebou souzním v tom, že každý chce dělat svoji práci dobře, co nejlíp a potřebuje k tomu flexibilitu a on ten Excel prostě dává tu flexibilitu a ten termín, to slovo, ta automatizace, že jo, samotný Excel s tím už před lety přišel z makrama, VBAčko, dneska se to posunulo trošku někam jinam, ale vlastně každý, kdo dělá nějakou rutinní práci, tak si ji chce zautomatizovat. A to, že vlastně to IT nemá na mě ten čas, tak pak vznikají ty, někdy se tomu říkají Excelová pekla, Excely propojený na další desítky Excelů na síťových discích. A pak samozřejmě na vršku ty PowerPointy, což mě přivádí teď vlastně k tomu, kde jsi dneska, v té kebule, která za mě, myslím si, že tuhle je část toho problému, že vlastně mám ty vrstvy těch dat a informací a potřebuju je někam posouvat, sdílet, tak taky umí řešit. Co je vlastně Kebula jako firma? A ten název je v češtině strašně zábavný, v angličtině ho asi vnímají jinak. Pověz mi trošku o tom.
Tak když se odpíchnu od toho názvu, tak to je název po ajťácku vygenerovaný algoritmama a vybrali jsme si jedno z těch jmen a zakladatelé si vybrali Kebula a byla tam ta paralela na tu jako velkou hlavu a to, že ty data jsou vlastně zpracovávaný jako velkou hlavou Kebulou a díky tomu ten název, proto jsou tam i ty dvě O, že to bylo vygenerovaný. Má to v různých jazycích různý konotace, v angličtině to nic neznamená, ale třeba na Kubě Kebola znamená, jak se máš, takže Kubánci si myslí, že to je kubánská firma, protože přece Kebola je úplně jako jasný. A co se týče toho, co děláme, no tak my přesně to, co jsem tady zmínil, že je ta bolest hodně firem. A to je, že IT nemá kapacity, respektive ty kapacity, které IT má, věnuje těm nejvíce ziskovým věcem, to znamená děláním nových produktů, produktový řady pro zákazníka a tak podobně, a nemá už kapacitu, a je to vcelku správně, ani by nemělo mít, že pak ta firma pravděpodobně nebude tolik efektivní na to, aby pokrývali úplně všechny malý use casey, který potřebuje kdokoliv z biznisu dělat. A to je vlastně to, kde ta naše platforma přichází. Jo? My vlastně dokážeme automatizovat ty data, to znamená IT dokáže připravit prostředí pro biznis, kde biznis dokáže, nebo lidi z financí dokážou si ty data opečovávat a sdílet s dalšími kolegy v tom biznisu a na základě toho mít i tu flexibilitu s tím, že IT vlastně vidí a máme tam celou tu governance vybudovanou, že ty data jsou v prostředí, který, jak říkáme, v takových těch anglických termínech governovaný, neboli jsou pod kontrolou a jsou zabezpečený.
Takže jsou asi víc zabezpečený, než když to někdo používá na lokále, v Excelu.
Je to přesně tak. My vlastně, ty si říkal, to je Excelový peklo. My jsme tomu v IT vždycky říkali jako shadow IT. Tenkrát vlastně v rámci Microsoft Office balíku byly i ty malé databáze, kde lidi, kteří byli trošku víc techničtí v těch odděleních, si dokázali postavit svoji vlastní aplikaci, a teďka to bylo tak, že tomu týmu to hrozně pomohlo, což je skvělý. A pak ten člověk odešel. A pak ten, že jo, třeba ve financích, ten šéf financí nebo ten team leader přišel za IT, říká, hele, já tu mám nějakou aplikaci, mě to tady běží pod stolem a my s tím potřebujeme jako něco udělat. A teďka ty ITáci nevěděli vůbec, o co jde. Museli se to celý jako dekomponovat, udělat se reverzní engineering, začít to nějak stavět a dávat dohromady, protože třeba to byla velmi kritická aplikace pro ten biznis nebo pro to dané oddělení. Jo. To znamená, tam přicházíme my. Jo. My přicházíme tak, že je to platforma, kde když si to někdo postaví i v biznisu, postaví si na tom data aplikace, postaví si na tom třeba i nějaký workflow, nebo je to prostý reporting, tak vlastně je to v platformě, kde to je pod kontrolou IT, kde vlastně je to zdokumentovaný a kde se k tomu každý může postavit a je to jako provozovaný nějak jinak, než mít to na lokále nebo pod stolem.
Jo, to byl, že jo, Microsoft Access.
Access, ano. No. Jsem rád, že jsi si vzpomněl. Já už jsem ho nechtěl ani jmenovat, protože to už je trošku historie a kdo zná tady ten výraz, tak už má pár šedin.
Párkrát jsem dělal taky nějaký reengineering a vlastně i kolegové, co to museli řešit, tak to vždycky strašně nesnášeli, protože to je vlastně velmi bolestivá, nevděčná práce. A vlastně takhle rozumím tomu, že vlastně ta Keboola teda zajistí to, že to, co si tam postavím, tak může mít nějakou kontinuitu, že to není spojený s konkrétním člověkem, ale lze to s nás předat. Někdo se o to dokáže v té firmě starat, a i když ten dotyčný odejde nebo změní roli.
Jo, je to přesně tak. Vlastně my tomu říkáme, že jsme jako datová automatizační platforma nebo operační systém pro data, to, aby si to posluchači líp představili. Apple jako takovej nebyl první chytrý telefon na světě, ale byl první chytrý telefon, který se rozšířil, protože to přestal být telefon. Jo, jestli někdo si bude z posluchačů určitě pamatovat, předtím byly Nokia, předtím byly Windows Mobile. Windows Mobile měl 95% trhu s chytrými telefony. Ale proto, aby někdo provozoval nějaký aplikace na Windows Mobile, tak si to musel připojovat k počítači, musel si mít USBčko, byl si takový jakoby napůl ajťák, aby si tam ty věci dal dohromady, a to prostě lidi nechtěli a nechtějí to. Pak přišel Apple a řekl, my vás od toho odstíníme, nemusíte řešit zabezpečení telefon, nemusíte řešit, jak to tam nainstalujete, tady je Apple Store, tam si ty apky nainstalujete, my se vám o ně budeme starat a vlastně si budete jenom užívat tu konzumaci těch věcí z toho telefonu. A to je vlastně to, co my děláme. Ty vlastně si můžeš úplně stejně, jako máš ten access, nebo i když si budeš dělat datařinu od znova můžeš si najmout ajťáky, nebo si to uděláš sám, musíš si vybudovat server, nebo si ho někde naklikat, postavit si tam databázi, teď si to musíš nějak zabezpečit, protože přece jenom dneska v době kyberútoků potřebuješ ty věci mít nějak zabezpečený. Takže potřebuješ strašně moc profesí k tomu, než se dostaneš vlastně, aby si si tam udělal ty základní datové transformace. A pak to celý a leží stojí na tobě, protože jsi to postavil. A nebo si na to najmeš nějakou firmu, pak si závisí na tu firmu. My jako platforma říkáme, tohle už je dávno vybudovaný. IT ti to připojí, může si tam dát svoje přístupy a už si tam děláš jenom ty data. Ty data si vezmeš, velmi jednoduše je vyzdílí s kolegou, který řekne, hele, já potřebuju tady třeba PNLku, potřebuju z toho tady nějakou top line nebo bottom line. Ty víš, že ten report tam je připravený, že ho někdo, že se o něj někdo stará, ty si ho vezmeš do svého projektu a nad tím si začneš budovat další jakoby věci. Tohle to jsme udělali s Home Creditem, jestli můžu jmenovat, byl to ten jeden showcase, co jsme ukazovali na konferenci, kde vlastně Home Credit, firma, která poskytuje malé půjčky v zemích a obsluhovala statisíce i miliony klientů, protože Home Credit byl v Číně, nebo ještě dneska snad je v Indii, ve Vietnamu, ve všech jako zemích, kde ta denzita populace byla obrovská, tak vlastně proto, aby konsolidovali reporting ze všech zemí, ze všech jejich lokálních ERP systémů a na skupině věděli, kde jsou, tak na to měli 60 lidí. Trvalo jim to vždycky týden, než to vzali a ty věci kopírovali z jednoho Excelu do druhého, pak je různě propojovali, automatizovali, ale stejně vlastně je tam spousta manuální činností. Tak vlastně oni použili Kebulu, dva kluky, který byli velký srdcaři a říkali, pojďte to zautomatizovat, a ty dva lidi ušetřili práci 60 lidem. Že 60 finančních analytiků, kteří vlastně dělali manuální práci, kopírování věcí sem a tam, se najednou mohli věnovat těm analýzám. Mohli se věnovat těm věcem, proč tady najednou se někde nedaří, proč tady z týdne na týden se zvětšuje nějaký riziko, a mohli se věnovat tomu, co vlastně měli dělat, což je finanční analytika. Ono se i říká, že v datovém světě 60% kapacity se věnuje tomu, aby se ty data připravily k těm analýzám, což je strašný číslo. Ty si najmeš člověka, který má PhD, rozumí matematický modelu, a on 60% času tráví tím, že kopíruje a připravuje si data.
Jenom potvrzuju, úplně jsem si vybavil, když jsem byl součástí takovéhohle velkého týmu v Telefonice v Madridu, kdy tam nachodili data v různých podobách ze všech operátorů mobilních, fixních po celém světě. A ty jsme měli těch pár dní na to všechno do té jedné podoby, aby všichni viděli, ať už PowerPointy nebo cokoliv dalšího, ty reporty, jak se té skupině celé daří. A tenkrát ještě Kebula neexistovala, ale tady ten proces té datové konsolidace a příprava dat, že je vlastně velmi náročná. A oni nástroje jako Kebula, nebudu teď technický, prostě existovalo něco dřív, jakože byly tady datové sklady poměrně dlouho, a to, co mě třeba osobně přivedlo k datům, tak byla vlastně obrovská frustrace, že jsem chtěl a potřeboval analyzovat data. A pak to šlo přes to IT a přesně to byl ten malý use case, jak jsi to říkal, a to IT řešilo ty velké věci, takže to bylo v nějaké frontě. A teď tam byla tomu přiřazená nějaká cenovka, která byla úplně šílená. Jakože v té době, když jsem byl ještě mladý ucho, tak jako jsem si říkal, tyjo, 300 tisíc korun za report. To mě to přišlo jako úplně v porovnání s platem v té době strašně moc. A vlastně jsem si říkal, proč to jako nejde jinak, když jako umím z daty, umím napsat dotaz. A pak vlastně, když, že jo, ta Kebula, jsme tady ještě dneska nepoužili to slovo low-code, ale za mě, že to je low-code, vlastně to je platforma, která mě umožňuje automatizovat to, co jsem dřív dělal z daty, skrze makra, ručně, přehazoval to vidlema, bez toho, aniž bych musel nějak výrazně programovat.
Přesně tak.
Je to tak.
Přesně tak. A my vlastně dokonce teďka využíváme, protože, jak říkám, my překonáváme ten příkop mezi IT a biznisovýma týmama a třeba ve financích nás úplně milujou. Takže IT připraví platformu, nastaví, řekne, hele, prošla se security, je to safe, můžete tam začít i dělat, tady jsou nějaký data, který do toho nataháte, nebo už tam jsou připravený, protože třeba z nějakých základních systémů to asi ne lidi všichni z biznisu dokážou dát, takže IT to tam dokáže připravit ty základní data, ale pak už si ty lidi z těch financí a z různých jiných oddělení už jedou úplně autonomně. Navíc my tam teďka máme implementovaný experimentální features z AI, aby jsme doplnili a trošku zlepšili ten no-code, protože, jak se říká, nejlepší budoucí programovací jazyk bude angličtina, nebo vlastně plynulý jazyk, protože budeme promptovat ty systémy k tomu, aby dělali to, co mají, takže vlastně používáme umělou inteligenci pro to, aby už ani ty lidi z těch biznisových týmů nemuseli psát různý ty transformace a dávat ty data dohromady a aby to za ně vykonával stroj a oni si to jenom zkontrolovali a řekli nasaď to. A do budoucna vlastně tam, kde my vidíme tu budoucnost, tak to Keboolu na to připravujeme, tak to jsou agentická Keboola, jo. My říkáme vlastně dneska analytik si to musel nakódovat, zkontrolovat výsledky a zapnout, aby se ten report třeba, pokud je to report, automaticky tvořil každou noc. Jo? My teďka říkáme, teď to bude dělat za pomocí AI, takže už jenom napíše, tady jsou data, podívej se do té tabulky, ta tabulka je třeba PNLka, připrav mi nějaký konsolidovaný report z 5 zemí a posílej mi ho každý ráno v 5 hodin. A teďka vlastně to, že se tvoří ten report, tak je nějaký důvod, protože se někdo na něj chce podívat. A jak říká Elon Musk, my jsme vlastně ty nejlepší AI na světě, takže ty naše AI se na ty reporty koukají, aby tam našli nějaké anomálie. Takže vlastně už chybí jenom krůček, aby ten analytik nemusel psát, připrav mi tady nějaký report, ale napsal třeba ve výrobních firmách, podívej se mi na odpadový hospodaření a připrav mi data a analyzuj a zařiď, nebo mi dávej doporučení každý ráno, co mám udělat pro to, abych minimalizoval moje odpadové hospodářství o 10%. Nebo aby mi skladové zásoby ve food retailu, abych minimalizoval takzvaný shadow stock, nebo abych minimalizoval ztráty v obchodech a rovnou dělej. A tuhle tu věc, tohle agenta tam dokážeš dneska jako nasadit a on 24 hodin denně vyhodnocuje a připravuje akce a doporučuje ti, co máš dělat k tomu, aby si měl ty obchodní výsledky. Takže vlastně dokážeme i pomocí AI pomáhat dneska těm lidem k tomu, aby nemuseli čerpat svoje síly a měli i agenty, který jim v tom pomáhají, v tom dennodenním biznise.
Teď si vlastně vybavuju citát, který jsem před pár lety objevil a zjistil jsem, že se vlastně ničeho takového držím. Před 100 lety jeden matematik ho řekl vlastně, že civilizace postupuje nebo se vyvíjí díky tomu, že počet činností, které nastanou, aniž bych o tom musel přemýšlet, roste. Že vlastně víc a víc toho probíhá automaticky. A jako příklad tam často bývá uváděný to, že když dneska se chci dostat do Ameriky, no tak se teď rozhodnu, když mám kartu, když mám pas, tak jako můžu do 2 dnů možná, když mám vyřízený to vízum, hnedkom další den letět. A před těmi 100 lety to prostě, ať bych mohl se stavět na hlavu, tak to bylo na týdny příprav. Mm-hmm. A teď nemluvím jenom o letadle, ale a to vlastně vidím i v těch firmách, že spoustu těch činností a teď, když půjdu zase zpátky k těm datům, tak jako může nastat automaticky. A já jsem tím, že jsem nadšenec na data a do technologií, tak kdysi jsme tady v prvním mobilním operátorovi, tak se taky dělal datový sklad. Drahý to bylo, trvalo to, fungovalo to, bylo to na špičkové technologii v té době a pak někdy, teď už nevím, co to bylo za rok, kolem 2010, tak přišlo, že jo, ten předchůdce Power BI, vlastně to byl Excel, já jsem říkal Excel na steroidech, Power Pivot, a to stejný, to, co jsme vlastně tenkrát potřebovali, to znamená koukat se na nějaký metriky, kolik lidi provolávají minut a tak dále, kolik je průměrný výnos na zákazníka, metrika měla jasnou formuli, jak se vypočítá, analyzovat to ze všech stran, tak to šlo najednou udělat v tom Excelu, strašně rychle, nemusel tam být ta řada těch dodavatelů a mohl jsem si to udělat sám. A dneska tady tohle to můžu zvládnout vlastně v kebule a ono to tam poběží a nebude to záviset na mě. To mě vždycky strašně frustrovalo, že něco záviselo na mě. Já jsem pak měl ty frustrace, když jsem někam odjel na dovolenou, tak co když to nefunguje, nebo... A teď, jak jsi zmínil AI, tak zase jsem si nedávno hrál a že ono stavět datový sklad nebo datový model, ačkoliv jsme si řekli, že nebudeme tady tohle slovo používat, tak je to nějaký programování, je tam nějaký kódování, ale vlastně dneska už s tím AI agentem a jsem zvědavý, co budete mít v kebule na to nachystaný, ale tak vlastně, když se umí člověk dobře ptát, tak mě to vlastně nagenerovalo všechny ty krátký skriptíky a vlastně vznikl ten model toho datového skladu a téměř bez chyby to běželo. Ano, já na to mám oko, poznám, dokážu se vlastně ptát, ale to, co teďkom vlastně říkáš, tak pořád ten klíčový skill, co lidi ve financích, kdekoliv ve firmě budou muset mít, tak je prostě umět se ptát. A ta technologie, protože těch spoustu těch činností bude zautomatizovaných, prostě bude dávat ty odpovědi.
Jo, jo, to je vlastně i základní biznisový skill, že jo, potřebuješ mít vizi a pak se ptát, jak tu vizi dosáhnout, dokázat dekomponovat ten problém a jít po něm. Jenom, aby jsme tady úplně trošku postavili ty očekávání na koleje, AI samozřejmě bude tu s námi pár let a je to skvělý pomocník, ale dokáže nám pomoct, ale neumí přeskočit tu fázi, kdy si musíme doma uklidit. To znamená představa, že teď vrhnu na to legacy, co máme ve firmách, na ty věci, které tam jako jsou zaimplementované desítky let AI a ono se to nějak magicky jako vyřeší. To se bohužel nestane. Vždycky tam bude potřeba ta práce k tomu, aby jsme si nejdřív uklidili, aby ta AI třeba těm datům rozuměla. Protože třeba, když si vezmeš data, které ti vylezou z ERP, třeba když se podíváš do SAPu, a tak tam zcela záměrně, anebo díky tomu, že ten SAP má taky nějaký legacy, se tabulky jmenujou 001, 003, pak je tam obrovský manuál, co v těch tabulkách jako je, protože ten SAP pak z těch tabulek jako počítá nějaký věci a ty vlastně potřebuješ ty data osvobodit a připravit, aby tam vznikly všechny ty syntaktické tabulky, aby těm datům rozuměli lidi právě z financí. Jo? A nebo AI. To znamená, ty data můžou být a musí být připravený tak, aby AI jim do budoucna rozuměla. AI se ti tam dokáže podívat a říct, já si myslím, že tady v těch tabulkách je to a to, ale stejně ty musíš tady ty věci zvalidovat. A teprve, až si uděláš tady ten úklid, tak pak můžeš s klidným vědomím na to posunout agenta, který mu řekneš, hele, tyhle ty data jsou popsaný, začni se tím a prohrabávat, začni mi zjišťovat anomálie, připrav mi reporty, kde se dá minimalizovat nebo nějaký návrhy, jak by si udělal minimalizaci odpadního hospodářství. Já nevím, co všecko lidi v biznisu potřebují řešit, ale ty věci je potřeba předtím uklidit. No a to je to, kde samozřejmě hraje Kebula taky jako významnou funkci, kdy my dokážeme ty data mít popsaný v jedné platformě, aby zase AI nemuselo líst do 50 systémů a ty jsi to nemusel řešit na 50 systémech, ale máš to vlastně na jednom místě a my z těch 50 systémů ty data dáváme dohromady do těch úrovní, kam už třeba AI tomu bude rozumět.
No a uklízet se nikomu moc nechce. To je hodně náročný a obzvlášť pokud jde o něco tak abstraktního, jako jsou systémy a data, tak no. To je velká výzva. Ale vidím tam tu velkou hodnotu toho, že když ti uživatelé v té firmě vlastně se kouknou na to jedno místo a vidí, hele, s tímhle můžu pracovat. A vlastně možná je taky někdy dobrý i pro inspiraci vidět, hele, tady s tímhle pracují v marketingu a my tady pořád řešíme, odejdou nám zákazníci, neodejdou a možná by se to dalo využívat ve forecastingu, takže za mě, ty jsi tam řekl pěkně to, osvobodit ty data a vlastně vidět, co všechno je možný. V tom taky spatřuju obrovskou výhodu, že když ta organizace je větší. Ještě pojďme k těm firmám, že jo, ty jsi prošel velkýma korporátama a Kebula se ale používá i ve výrazně menších firmách, je to tak. Když a jsou firmy, prostě, které třeba nemají ani IT, nebo IT tam znamená, že to je jeden člověk, který toho zvládne všechno od fyzických zařízení po připojení pro webové stránky a tak dále. Když je někdo ve financích prostě ve firmě, která buď tady nemá to IT, nebo je malá, střední, anebo má IT někde nadnárodní, někde v zahraničí, takže taky mají třeba svázané ruce. Co takovej člověk, který by si to chtěl vyzkoušet, jak by měl správně postupovat, to znamená vlastně ne si to zkoušet na svým počítači klidně, ale ne s firemníma datama, že jo. Mm-hmm. Jak by měl postupovat, aby přesvědčil třeba i ty toho, kdo rozhoduje v té firmě, že by bylo fajn se zkusit Keboolu.
Jo. Hele, to je super otázka. Tam, tam je samozřejmě důležitý, aby ten, kdo si to chce zkusit, věděl, jako proč to dělá. Jo? To znamená, musí tam být identifikovaný problém. Jo? Většinou, co se děje a co se může stát, je takový to nevím, co nevím. Jo? My, když jsme třeba začínali transformaci kompletně finančního oddělení ve firmě P3 Logistic Parks, což je ten real estate finance, který jsem tady zmínil, tak tam vlastně do té doby ta firma byla závislá kompletně jako na Excelech a zase desítky, stovky hodin práce tím, že finanční analytici seděli a analyzovali data v Excelu a my jsme přišli a celý ten řetězec jsme zautomatizovali. A vlastně to, čím se Keboola odlišuje, a já se obšírně dostanu k odpovědi na tu otázku, je to, že my jsme dokázali první věci mít odbavený za 3 měsíce. Za 3 měsíce ta firma viděla, že je tam nějaký výsledek. To znamená, tak jak já bych doporučil začít, pokud má někdo identifikovaný problém typu mám strašně lidi, kteří mi dělají manuální práce, nemám nad tím úplně kontrolu, máme tady hodně Excelů, může tam docházet chybám, nebo už dochází, musíme si to hodně kontrolovat. Je tam fakt jako manuální práce a potřebovali bychom se na to podívat. Tak my vždycky doporučujeme zákazníkovi, aby nabyl jistotu, že jde správným směrem, udělat takzvanou proof of value. Jo, to znamená, je to velmi krátký, rychlej projekt, který má, to jsou jako $1,000 maximálně, kdy přijde a řekne, pojďte nám ukázat, že to jako funguje a my potřebujeme tady ten report třeba, nebo něco, rychle. A my dokážeme za pomoci buď našich partnerů, nebo za pomoci našich professional services celý ten report jako postavit a dát k dispozici zákazníkovi. Třeba pro Burger King skupinu RBI v Americe jsme teďka dělali report, který je ročně stál $100,000, který analyzoval počasí a předpovědi počasí v různých lokalitách po Spojených státech, kde mají těch 3,500 franchisantů a dával jim k dispozici data o tom, jaká asi bude budoucí spotřeba soft drinků. A my jsme jim ten report postavili a stojí to $7 denně, ten report, jo, oproti těm 100 tisícům, který na něm pálili a bylo to hotový za 14 dní. A to bylo pro ně jako velký otevření očí. A to, jak jsme je nakoupili na tu platformu. A vlastně tohle to bych doporučil jakoby všem udělat si, říct si, na čem by dokázali zrealizovat tu ten proof, jak se to řekne česky? Prokázání, že jdou správným směrem, děkuju. Tak vybrat si nějaký malý projekt a vlastně si to tam nasadit. Jo? My dokážeme přijít a pomoct třeba lidem z financí se pobavit s IT, který tam buď mají na centrále, nebo ho mají u sebe a ukázat jim, jak bezpečný jsme. Naše platforma je provozovaná v bankách, my jsme pod všema security certifikátama, který banky potřebují. Máme tam fakt jako i ve velkých firmách typu jako Burger King jsme nasazený, to znamená, máme tu takzvanou top level grade security, ale vlastně je to neviditelný pro kohokoliv, kdo tu Keboolu používá, takže my dokážeme jim jejich IT říct, ale je to bezpečná platforma, teď se tady udělá malý projekt, aby třeba finance a oddělení ve financích viděli, že dokážeme ty jejich věci automatizovat, aby si to taky dokázali osahat a pak vlastně potom může přijít to větší rozhodnutí typu pojďte to narolovat na celou firmu.
Ono je to vlastně často bezpečnější si dát k takovému partnerovi, než se snažit docílit takovouhle míru zabezpečení sám, protože ta bezpečnost, kyberbezpečnost má tendenci být drahá a mít na to ty správný lidi, spousta firem je nemá, takže tady taky jako kvituju to, že pokud máte vlastně všechny tady tyhle ty standardy, Keboola splňuje a důkazem toho jsou vlastně i vaši zákazníci, že jo, z řad korporátů, tak no, to taky dobrý signál.
My vidíme a často se na nás obracejí zákazníci, kteří spustili projekty a buď s třetíma stranama nebo sami a řekli, hele, my si to postavíme sami, protože upřímně všechno, co Keboola umí, si můžete postavit sami. Já jsem jako, můžu vám vyjmenovat i open source, na kterým si to dokážete postavit. Ale budete k tomu potřeba lidi, budete k tomu potřeba zdroje, budete k tomu potřeba architekturu, abyste to dobře postavili, vyřešit tu bezpečnost a všechny věci okolo toho. Takže k nám často chodí třeba zákazníci, kteří říkají, hele, my jsme to před rokem a půl si začali dělat sami, odpálili jsme projekt, propálili jsme na tom spoustu peněz a nedodělali jsme nic. Nemáme z toho jediný use case. Jo? Když dám třeba příklad Český spořitelny, my tam jsme dneska v nějakých 60 týmech, se používá Kebula oproti jiný technologické architektuře, kterou tam mají, a ta stojí desetinásobek toho, co stojí Kebula, používá se na dva use case, protože je to tak složitý a tak technologicky náročný, že ty kolegové z obchodních unit a z obchodu a biznisu do toho vůbec nechodí. Což je to, co si říkal, to, co se dělo v tom, když se stavil ten data warehouse v O2. Jo? To je prostě interface, který je pro uživatele jako nepřístojný, nepřípustný, protože ho vybudovali ajťáci pro ajťáky, kdežto my budujeme produkt pro biznisový konzumenty.
No, to byl ještě Eurotel, to ještě bylo před O2, takže jo, všechno se zrychluje a vlastně všechny ty řešení, co lidi ve financích, v biznisu potřebují, tak mají zároveň kratší životní cyklus a za mě tohle je přesně ta platforma, ty jsi to tam zmínil, která odstíní to IT od těch tisíce drobných věcí, které prostě teď jsou potřeba, za 3 měsíce třeba nebudou potřeba. A vlastně to, že to ale zautomatizuju, pak udělám novější verzi, vlastním to, chci, aby to bylo lepší, tak to je za mě to, co by každá firma měla, že jo, chtít být rychlejší, zkoušet, posouvat se. A tady za mě ta Kebula jako pěkně nahrává tomu, a ještě zpátky k té kyberbezpečnosti. Si plno firem, ty jsi to popsal, můžu si vybrat open source, nabrat si lidi, oni mě to začnou stavět a pak najednou jsem většinou součástí nějakého dodavatelského řetězce a můj velký zákazník za mnou přijde a řekne, hele, ukažte mě váš, jak jste jako zabezpečení, jako certifikát, SOC 2, cokoliv. A teď jako odcertifikovat si něco, co si řídím, co si stavím sám, to je drahý, trvá to a takže taky vlastně myslím si, že je čím dál míň firem, kterým se vyplatí si tady tyhle věci řešit po svým, že?
Jo, je to hodně podobný, když jsi tam zmínil, jakoby, že to, že vlastně se jako lidstvo posouváme a to je vlastně abstraktizace nebo kontinuální abstraktizace těch věcí. Prostě my jsme před 100 lety, no to není tak dávno, jo, před 100 lety lidi trávili třeba 60% času obstaráváním si jídla, možná je to 200 let, ale my jsme trávili jako velkou část našeho pracovního dne tím, že jsme si zařizovali jídlo. To jsme zindustrializovali ke všemu jako k dobrýmu i špatnému. A vlastně dneska si zajdeš, máš jídlo vyřešený, za 5 minut nakoupíš si a jsi hotový a můžeš se věnovat jiným věcem. Jo. A tam jenom bych posluchače třeba nasměroval na člověka, který se jmenuje Simon Wardley, což je člověk, který má metodologii o tom, jak probíhá kontinuální komoditizace věcí. Jo? A jak komoditizace věcí umožňuje stavbu nových věcí. Jo? To znamená například komoditizace elektriky, kdy vlastně před 100 lety si neměl elektriku, přes různý jako výrobny, zdroje, energie, který si měl jako lokálně, až přesto, že je to komoditizovaný, že si strčíš do zásuvky počítač a neřešíš. Jo? A to umožnilo právě třeba ty počítače a to, že máme doma jako nějaký zařízení a vlastně počítače umožnili jako další věci, které v tom jsou. Tak úplně stejně my abstrahujeme ty věci, co jsou jako důležitý k tomu, aby ty věci fungovaly a vlastně dáváme k dispozici jenom tu platformu, aby si mohl dělat, co je pro to důležitý a to jsou ty datové analýzy.
Jo, děkuju za to ponouknutí posluchačů, na koho by se měli kouknout. Velmi zajímavý, kvituju. Co ty ses v poslední době naučil? Teď vezmu tady z té oblasti, zůstaňme přece jen v tom biznisovém světě, ale vlastně to nemusí být nutně technické skills. Co ses naučil, nebo co se teď učíš, co tě baví se učit?
Hele, já jsem se naučil spoustu nových technologií tím, jak jsem přišel do Kebuly. A hlavně jsem se naučil vlastně i z pohledu dodavatele technologií, jak důležitý je starat se o zákazníky. Jo, protože přece jenom ten trh je neúprosný a pokud nebudeš dělat svůj job dobře, tak přijde konkurence a začne ho dělat líp než ty. Takže vlastně je to výrazně menší komfortní zóna, než když jsi IT ve velké firmě, kde obsluhuješ svoje interní jakoby zákazníky, protože tam ten externí svět není. Když to tady je strašně důležitý dbát na svoje zákazníky a dobývat nový. A dobývat nový tím, že musíš se hodně rychle posouvat, protože ten trh se posouvá taky velmi rychle, takže to tempo je úplně jiný.
A co bys doporučil, co by se měli naši posluchači začít učit, po čem se koukat, čím se dostávat mimo komfortní zónu, aby se něco naučili?
Hele, je to, já vždycky doporučuji a trošku to i nastínil, jo. Dneska vlastně ty firmy, které vyhrávají, jsou firmy, které dokážou velmi rychle dělat tu takzvanou tu učící křivku, learning curve. To znamená, něco zkusím, co to dělá, naučím se z toho a posunu se dál. Taková ta agilita. Jo? To znamená, přesně i když mají ty týmy, ty biznisové týmy v rukou ty data, aby to mohli zkusit. Udělají si nějakou kampaň na webu, zkusej prodat svoje produkty někam jinam, udělají si nějakou věc, vrátí se jim to velmi rychle, nečekají na IT, umějí si to udělat sami a mít to pod kontrolou. Tak vlastně tohle je skill, nebo respektive tohle je přemýšlení, který bych chtěl nabídnout všem, aby měli, protože vlastně je asi jenom málo lidí, kteří si dokážou říct, takhle ten svět bude vypadat a nějakým způsobem se trefit. Většina firm, které za posledních 100 let přežily, byly firmy, které se dokázaly adaptovat na to, kam se ten trh posouvá, a na to, aby se dokázal adaptovat, potřebuješ rychlost učení. A to je to, co my umožňujeme těm lidem a těm firmám, aby měli rychlé učení.
Děkuju moc, Jirko. Krásný povídání. Určitě se setkáme na nějakých dalších akcích Cafinu. Posluchače zdravím a tímto se s nimi loučím.
Super, já děkuju za pozvání. Krásný den.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.